Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Ale veď si žila v Sydney. Tam si mala jednu veľmi krásnu bielu budovu, presne v Sydney Harbour, v sydneyskom prístave. A tam je opera Sydney, ktorá je biela, postmodernistická stavba, a neviem, koľko to bolo, 1970. Plus, minus, Jorn Utzon. Martinka, ty si ma tam dotiahla, že poď sa pozrieť na operu v Sydney, aké to je krásne, poď sa tam pozrieť.
Ja som stretla len syna Jorna Utzona, ktorý je tiež architekt a ktorý aktuálne vlastní autorské práva k opere. A hoci aká údržba sa robí na opere alebo pred operou, tak sa kontaktuje jeho syn, nepamätám si presne, ako sa volal. A vlastne on všetko rieši ohľadom Sydney Opera House.
Ale že prečo biela, prečo ten architekt spravil bielej, to slnko sa odráža od tej budovy. A tá budova počas celého dňa má vždycky nejaký iný odtieň. Že to bola jednak akože krásna biela stavba. Do druhej, ktorú viem určite, že bola tiež biela, bol a je stále Taj Mahal v Indii. To je tiež biela mramorová stavba. Pre Indov biela farba znamená smútok, posmrtný život. Hej, pre nich je to úplne iná konotácia, ako u nás na Slovensku. No a naposledy sme videli krásne biele stavby vo Valencii od nášho obľúbeného architekta Calatravu, kde postavil mesto umenia a vied. A to nebolo až tak dávno, to bolo nejak v 2000 rokoch.
To boli tie mileniové stavby.
Viem, že v tej Valencii to je v korite rieky bývalej. To, čo Matúš tam ukazoval, tú palmičku. Tam časť rieky bola presmerovaná, tam bolo to miesto na tejto stavby.
Skutočne úžasné diela, len tá údržba je tam akože veľmi komplikovaná a myslím, že aj je súdený, alebo je nejaký má problém so súdom.
Calatrava ich navrhol, postavili sa v roku 2000 a mali stať 300 miliónov eur, ale spravilo z toho miliardu, takže akože bolo to super, akože tie stavby sú úžasné, tie stavby sú akože, ja neviem, jak to nazvať, biotech, alebo proste veľmi organické. Ale boli strašne zaprašané.
Boli veľmi špinavé. A neviem si predstavne, ako to udržujú, lebo...
A nie, lebo tých detailov tam bolo strašne veľa. Nedalo sa to podľa mňa udržiavať, tá stavba.
Vyzeralo to tak až také gotické momenty, ako keby mala tá stavba v tých rôznych stĺporadiach. Ja som tam tiež mal šťastie byť. A vyzerá to, ako keby ste prišli na úplne inú planetu. Ten kus tej architektúry, alebo tá štvrť. A tá biela farba tam mne prišlo, že v tom Španielsku je vlastne výrazne teplejšie ako u nás a že to bola tak trošku nevyhnutnosť, aby sa im tie stavby neprehrievali. Aj sú vlastne také ako leskle, že majú tam také, nechcem teraz hovoriť, že sú to tie dlaždice, ich tradičné alebo portugalské tradičné, ale tiež to malo nejaký modulový systém obkladu lesklého, ktorým to bolo celé pokryté. Ale napadá ma v tejto súvislosti napríklad to, že bola vynajdená prednedávnom farba, ktorá sa volá najbelšia biela. Vynašli ju na univerzite Purdeovej, poviem to takto po slovenčím to, lebo netrúfam si to vysloviť a napriek tomu, že to znie tak zvláštne, tak je to v štáte Indiana v Spojených štátoch, čiže americkí vedci zistili a že vynašli najbelšiu bielu farbu, ktorá dokáže odraziť 98,1% UV žiarenia. To znamená, že touto farbou, keď sa natrie strecha, najmä tomu 100 metrov štvorcových nejakého domu, tak dokáže odraziť toľko žiarenia, že zniží teplotu o 4 stupne v interiéri. Majú nejaký prepočet, kde im vyšlo, že vygeneruje ako keby 10 kW. Neviem, Milan, vedel by si nám to nejak približiť, že aby si to predstavili posluchači, že to znamená 10 kW energie, keď sa ušetrí?
10 kW energie, to sú asi dve vzduchotechnické jednotky, ktoré si dáš na balkón v byte štandardnom trojizbovom. Takže akože dosť energie.
Čiže vlastne len týmto riešením, ako keby aj predpovedajú tej farbe takú budúcnosť, že nám môže istým spôsobom pomôcť klimatickej kríze. A ako existuje aj najbelšia biela, tak existuje aj najčernejšia čierna. A tá má dokonca názov, tá sa volá Wanta Black. A tiež bola vytvorená na rôzne vedecké účely, ale predstavila sa vlastne vďaka umelcovi britsko-indickému Anishovi Kapurovi, ktorý v roku 2014 nejakým spôsobom dokázal získať ako jediný na celom svete práva používať túto farbu v umení. Samozrejme, celý umelecký svet sa začal búriť proti tomu ale nemohol si nejak pomôcť, lebo však už tie práva boli jemu priznané. To generovalo rôzne ako keby situácie, kedy napríklad on vytvoril také dielo, ktoré sa volalo The Hole, čiže diera, a v galérii bol kruh na zemi s touto Vanta Black farbou. Ona to bola skutočná jama, ktorá mala asi 2 metre, len tá farba čierno-čierna pôsobí tak, že všetky objekty sa zdajú ploché. Pretože nie je tam žiaden kontrast, žiaden tieň, to slnko alebo to svetlo nereaguje. Je jednoducho úplne šialené číslo 99,96 slnečného svetla. To jednoducho absorbuje a nepodá ďalej, teda neodrazí. Takže ľudia neverili tomu, že tam je naozaj niečo hmotné a niekoľko z tých návštevníkov mu spadlo do tej jamy, pretože si mysleli, že je to len kruh na zemi. No a celkom ďalší známy umelec Stuart Semple, anglický, sa bol taký najväčší burič proti tomuto monopolnému využívaniu tejto Vanta Black. Takže vedeckými metodami prišli na to, že vytvorili vlastnú farbu, ktorá je najčiernejšia čierna 3.0, pretože to je ako keby iná farba, ktorá dokonca ešte je černejšia o nejakých pár stotín. Tak môžete si ju zakúpiť ktokoľvek. Jediná podmienka k tej kúpe je, že nesmiete mať nič spoločné ani byť Anish Kapoor. To keď si kupujete, tak musíte zafajknúť to okienko, že nie ste Anishom Kapoorom.
Wow.
Pekne.
Kedy si ešte dávno, dávno, pradávno niekedy v paleolite. Ľudia nepoznali farby, či je aká farba, a už vôbec nie bielu a čiernu. Ale v zásade z histórie uvedomenia si ľudí, že existujú farby a že ich treba nejako pomenovať, tak biela farba bola považovaná za, alebo bola prirovnávaná k svetlu, čiže to nebola farba, to bolo proste akože svetlo, ktoré obnášalo všetky farby. A tá čierna farba, tá Vanta Black, tak tá bola pomenovaná za tmu, že tam akože keby žiadna farba. A nič ako keby medzi tým nebolo. No ale tí ľudia, jak si začali dekorovať tie jaskyne, tak prvá biela farba bola tá v úvodzokách biela farba tej jaskyne, keďže to boli skôr akože také svetlé vápencové jaskyne. Čiže to oni používali ako podklad na svoje kresby. Čiže ani tak nekreslili bielo, ale skôr to čierno, skôr nejakým uhlím, alebo skôr z nejakej rudy si proste vyrobili tú čiernu farbu. Ale viete, ktorá farba sa používala ako prvá? Okrem týchto dvoch, že biela a čierna. Červená farba bola prvá Venuša, ktorá bola z kamenia, tak je dokázané, že na nej bola použitá červená farba okrvá. Oni to často miešali a zarábali to krvou alebo močom, alebo to používali pri rôznych rituáloch. Čiže červená farba bola aj prvá ako keby pomenovaná.
A môžeš do histórie. Čím sa vlastne bielilo a stávalo? Lebo si spomenul ten materiál v tej jaskyni, no. A z neho stávali aj pyramídy. No nebola to samozrejme úplne biela, ale tých bielých sa uvádza, že je až 150 odtieňov. Takže jedna z nich to mohla byť. A teraz sa nejakým spôsobom získavala, čiže aj, môžeme sa aj o chemii baviť v tých bielých. No a môžeme sa baviť aj o rôznych tých konotáciách psychologického pôsobenia rôznych farieb, takisto aj tej bielej. Takže ako keby stačí si len vybrať. U nás vlastne v našich podmienkach by som povedal, že my bielu priraďujeme k tomu, že je to taká ako čistá farba. Používa sa v medicíne, pretože má pre nás tú konotáciu, že keď je to biele, je to čisté, je to nezávadné, neohrozuje nás to vlastne. Je to farba nevinnosti, preto ju má nevesta, pretože deklaruje teda, že je čistá, nevinná a prichádza o to svoje najcennejšie po tej svadbe samozrejme až. No a spoločne s azijskými kultúrami vlastne tá biela v týchto obradoch nám symbolizuje vždy prechod niekde. Zatiaľ, čo pre nás je to tá farba oslavy, a ten prechod, že nastáva to manželstvo a mení sa tá okolnosť, tak v tej azijskej kultúre je to predsa ten prechod nie v zmysle tej fyzickej smrti, ale že niečo ďalšie je po tom živote, ktorý práve skončí, lebo oni ju majú ako smutočnú, aj keď to my tak vnímame, že je smutočná, pre nich to je len ako, že skončilo toto a ide ten mŕtvý, tá duša ide do ďalšej fázy svojho života.
Ja by som ten prechod tak zradikalizovala, lebo je aj najčistejšia forma mučenia, čomu sa hovorí biele mučenie, tak si predstavte miestnosť, ktorá je úplne biela. Biele steny, biele stropy, podlahy a neustále na vás svieti biele svetlo. Máš biele oblečenie, ješ biele jedlo a piješ vodu z bielej šálky, čiže máš pocit, že piješ bielu vodu. Nepočuješ žiadne zvuky, nevidíš nikoho, nepočuješ nikoho, iba tlkot svojho srdca. Nedostávaš žiadne podnety, len prázdno. Toto je skutočne reálna metóda psychického mučenia, známa ako white torture, teda biele mučenie. vznikla pravdepodobne v Iráne, keď sa rozprávame o tých ázijských krajinách. V 90. rokoch, kde ju tajná služba začala systematicky používať voči politickým väzňom. Cieľ je rozložiť psychiku človeka bez jedinej fyzickej stopy.
Dneska v tých interiéroch sa tá farba akože používa celkom akože všade, nie?
Tak áno. Ale...
Minimálne, keď ja pozerám tie interiéry, ktoré sú tu na Slovensku, väčšina z nich je proste biela. Je to taký paradox, pretože keď ideš napríklad do tej Ázie, do tej Indie, keď sa pozrieš, tak tam skutočne som nevidel viacej bielej pohromade ako na tom Taj Mahal. Všetko ostatné je farebné proste.
No máme taký, takú kuriozitku, keď organizujeme Interpol Awards a zahraniční poradcovia nám v prvom kole online hlasujú za interiéry, tak sme mali pred dvomi rokmi taký prípad, keď nám jeden Nemec povedal, že nám nebude hlasovať v privátnej kategórii, lebo všetky interiéry sú bez identity, že sú všetky rovnaké, ako keby ich jeden architekt robil, alebo jeden dizajner, lebo všetky boli. Biele steny, drevený nábytok a betonové stropy. Hej? A on povedal, že to on má taký, a zavesené lampy v strede stola a nejaké také špecifické, vieš, také prvky, ktoré proste dneska ako keby sú, že dizajnovo trendové, tak tá biela je skutočne akože veľmi rozšírená, veľmi obľúbená, ale ona je podľa mňa veľmi fajn farba, lebo aj nejakým spôsobom zväčšuje prostredie, pôsobí antibakteriálne a veľakrát aj je, lebo má nejaké také pigmenty alebo prímesy v sebe, ktoré to dokážu akože uchopiť. Ale ona, keď je na veľkých plochách sama, tak potom ona v konečnom dôsledku vyzerá veľmi smutne. Hej, vie taká byť fádna a niekedy mám taký pocit, že tá biela dokáže sklznúť do takej ako keby lacnoty alebo takého lacného pocitu.
Ja som mal učiteľa rakúskeho pedagoga, volal sa Wolfgang Heipel a ten razil takú myšlienku, dokonca sme spolu robili takú výstavu potom, že materiál ist unschuldig, že materiál je nevinný. A ja by som povedal, že aj farba je nevinná. Vinný je ten dizajner, ktorý to nevhodne použije. Samozrejme, že keď sa budeme baviť o tom, že vnútro kuchynských skriniek je biele, lebo je to tá najlacnejšia drevotrieska, tak ak z toho urobíš celý korpus, tak prirodzene to bude tak pôsobiť, že bude to lacné. No ak použiješ materiál, ktorý má nejakú hodnotu a nejakú kvalitu a je biely, tak pocítiš to, akože odvnímaš to, že nie je to tá lacnota, že nemá to s tým ako keby nič spoločné. Teraz mi napadá ešte možno taká súvislosť, nesúvislosť. Napríklad firma Apple v tých rokoch nultých a trošku neskôr, čiže 2000 a ďalej, však oni prví vlastne prišli s výrobkami, ktoré boli v čisto bielej farbe. A to zrazu bol obrovitanský skok a obrovitanský progres, pretože dokonca sa to stalo na ich čas ich ako keby identitou, že si to vedela identifikovať. A ja som si to tak rozanalyzoval, že samozrejme všetky tie vlastnosti, ktoré tá biela má, ktoré sme jej priradili, v tom hrajú nejakú úlohu, ale hralo v tom aj úlohu takéto ich marketingové myslenie s tým dizajnerom Jonathanom Ivom, kde, keď si spomenieme, tak my sme mali v tých 90. rokoch a koncom 90. rokov rozdelenú tú techniku, že čierna a biela. A čierna to bola tá zábava. Televízor, počítač, nejaká hi-fi sústava a tak ďalej. To bolo to chlapské. A biela práčka, chladnička, sporák, to bolo to ženské. A on zrazu tú konotáciu alebo tú paradigmu otočil, ten job s tým Ivom, a zrazu technika, ktorá výsostne sa tvárila, že je pánske huncúctvo, sa stala biela. A ja si myslím, že on pochopil, že musí osloviť aj tú druhú polovicu populácie a približiť tú techniku, že nemusíte sa toho báť. A potom tá filozofia sa prehlbila ešte v takomto počítači, G3 sa volal, taký baňatý monitor, že ešte to bol taký veľký objekt, však Apple vyrábal vždy to jedno zariadenie ako počítač a to bolo také farebné zase, že celé to bolo biele, len vrch toho krytu zadného bol farebný a priehľadný. A dokonca mal madielko. No a oni s tým Ivom prišli na to, že to začínali 2000 roky a ten počítač nebol bežná súčasť domácnosti a ľudia sa toho báli a bránili sa tomu, že používať to. No tak oni vydizajnovali to v takých troch rovinách. Jedna bola, že vidíme do toho zariadenia, čiže neskrýva sa tam pred nami nejaká záhada a tým zároveň ešte donútil fenomenálne tých svojich inžinierov, aby to urobili pekné aj vo vnútri tie čreva toho počítača. Bolo to farebné a to znova bola skôr tak domena žien a stalo sa takým hravým doplnkom a ešte to malo aj madielko na to, že no nikto reálne neprenášal tú buksu, ktorá vážila nejakú hmotnosť, veľký monitor, ale to madielko tam bolo iba na to, aby vás tá vec ako keby chcela kontaktovať, že aha, toto je to miesto, kde ma môžeš bezpečne chytiť a ma posunúť a neboj sa ma. Že celý ten produkt hovoril toto, že neboj sa ma. A to bolo vlastne vygenerované na základe tej práce s tou bielou farbou. To dnes už samozrejme používajú skôr ten prírodzený hliník, ale ono to súčasťou nejakej identity zostalo.
No oni vyvolávali emóciu, hej, dobre, išli v podstate na toho spotrebiteľa, lebo aj každá farba vyvoláva emócie, hej, aj tá biela v nejakom konečnom dôsledku vyvoláva emócie.
A ako som povedal, že má 150 odtieňov, takže môžem si vybrať.
Lebo dokonca aj Sanity sú štandardne v bielej farbe, ale tá biela farba, neviem, či si tak spomíname, tak spomínam možno tak 30 rokov dozadu, že oni niekedy videli by také sivé, také tie biele, že nebola, že ona úplne, že biela, hej, ale bola taká špinavá biela.
Tak môže si kúpiť aj čiernu Sanitu, ale podľa mňa kombinácia hnedej a čiernej je nusná oveľa horšia ako bielej a hnedej.
Prečo len to biele ti na tej takú dekoráciu vytvára, je hĺbšiu.
Nenazvali som to dekorácia, ale je to trochu pod kontrolou.
To máš pravdu, lebo ja mám niekedy pocit, že je úplne jedno, že či mám bielu skrinku alebo čiernu skrinku a ten prach tam stále takisto vidím. Akurát na tom možno čiernom je dokonca ešte aj výraznejší, hej, ako na tom bielom.
Ale určite si spomínate na 90. roky, na obdobie, keď sme zvykli oškrabávať farbu bielu z okien, z tých drevených, to je ešte farba, ktorá tak išla dobre dole, s tým teplým vzduchom. Vtedy, neviem, či si spomínate, ale používali sa tzv. Olovené farby s prímesom olova. A biela farba sa, a už Rímanie vyrábali pigment z nejakých rúd s prímesom olova, a odvtedy je v podstate až do 1990. roku sa biela farba vyrábala s dosť veľkým množstvom olova, čo je toxický ako keby kov. Ženy v Ríme sa zvykli natierať a zvykli si púdrovať tvár práve s touto bielou farbou, aby boli krajšie. A nevedeli prichádzať na to, že prečo im je zlé, prečo sa im točí hlava, prečo majú proste problémy. A bolo to z toho, že používali na tvár práve tieto olovené škodlivé farby. Prečo tá biela mala schopnosť prekrývať proste ďalšie farby to svojou belovou, bolo práve to ortuť. Ale aj ostatné farby, zelená farba, tá parížska zelená, krásna, nádherná, tak tá bola z arzénu. Vyrábali sa takisto tapety, ktoré boli napúšťané touto farbou. Takisto boli toxické, ľudia umierali v tých interiéroch. Biela, ktorú používame teraz, sa začala vyrábať až v 20. storočí niekedy.
50-60 roky.
Hej. Odvtedy môžeme používať farbu, ktorá nie je vôbec toxická.
Ale tak, či tak sa ťaží a nie je to úplne ekologické správanie.
Môže, ako... Vôbec to nie je úplne ekologické. Aj tá výroba nie je ekologická. Používajú tam nejaké kyseliny sírové. A keď som si porovnával aj zaťaženie ekologické pre výroby bieleho pigmentu a pre výroby cementu, ktorý je akože v tej architektúre najviacej teda zastúpený, tak výroba toho bieleho pigmentu je 2 až 4 krát väčšia, ten odpad a to zaťaženie ekologické, ako pri výrobe toho cementu. Ale zase ten cement vyrábame 1000-násobne väčšom objeme, ale biela farba veľmi, akákoľvek farba tým pádom, veľmi zaťažuje životné prostredie.
Najviac sa ťaží v Austrálii z tých bielých pieskov, čo tam majú nádherných, čiže asi sa tam kazí aj ten ekosystém, ten Great Barrier Reefs, a aj keď to asi nemá vlastný spôsob.
Má tam bielý piesok.
Čiže ten dnešný spôsob, áno, ako získavame bielý, áno, pigment.
To je že bezpečnejšia forma.
Tak ono, to, čo sme sa bavili, teda tá olovená beloba, jednoducho, tá sa naozaj získavala z olova, ktoré sa dalo nadrvené do octu a ešte do konského hnoja. Paradoxne, to im vygenerovalo, tá chémia vygenerovalo pokrývanie tej hmoty bielým práškom a z toho to získavali.
To mohol dávať.
Čiže to už z čoho to získali, mohol napovedať, že nemali by si to dávať na tvár. Ale tie najstaršie sú predsa len to vápno a krieda a sadra. A že ono je to vlastne hrozne podobné, že myslím, že vápno to je oxid vápenatý, krieda je... alebo sadra je síran vápenatý a uhličitan vápenatý je, tuším, že krieda. Čiže to sú prírodné materiály. A tie zdravotne závadné, no mohli by byť, ale ja myslím, že tá biela získala aj napríklad tú konotáciu tej zdravotnej nezávadnosti práve vďaka tomu vápnu. Že tam znova bolo taká tá súvzťažnosť toho, že keď navápnime niečo alebo vápno hasené, bola aj dezinfekcia, Čiže zabíjalo to mikroby škodcov rôznych a vlastne týmto sa dezinfikovalo. A bolo to biele, takže keď bolo treba ako keby vydezinfikovať maštal, stajňu, niečo, tak sa to natrlo vápnom. Prípadne.
Nie, na každé choroby to fungovalo, lebo na taký mor, ktorý sa tiež šíril aj túto našim územím, tak to síce vápnili, ale tak to zabíjalo presne, ako ty hovoríš, len mor sa šíril pomocou blh, ktoré hrízli.
Nie, to boli blhy.
Áno.
A ináč, to natieranie si tváre to bielou farbou, od vtedy sa používa aj ten pojem smrteľná krása. Tie ženy, ktoré sa natierali, ktoré sa takto chceli skrášliť, na to umierali, na to, že chceli byť tak pekné, to olovo ich proste otravilo.
A dodnes je to v niektorých kultúrach, v Japonsku alebo v takých tých azijských krajinách, že sa natierajú to bielou farbou. Oni neradí sa slnia, neradí majú, aby boli takí hnedí, ale to je to, že sa chcú asi na tých Európanov podobať. Predpokladám.
Tak u nich to je, že ten, kto vlastne nepracuje vonku, tak nie je opálený a ten znova deklaruje to, že má jeho spoločenský status je vyšší. Čiže sa snažia ešte to svoje bledosť ešte viacej vybieliť, aby teda pôsobili ako tí najvyšší.
A to nemusíš ísť ďaleko, to stačí, keď pôjdeš tu na stredný východ, do Dubaja, alebo proste do týchto krajín, do Kataru, tak v každej drogerii, okrem toho, že máš tam pani, ktoré ti to predávajú a vedia o tom, čo sa má dávať na tvár všetko, hej, a podľa mňa ešte zloženie obalu, ktoré to má, tak oni tam predávajú práve tieto krémy, že get whiter a two shades of white better, vieš, akože normálne sa natrieš na bielo a si vyššia kasta. Vlastne,
ja som si ešte spomenul v súvislosti s tou bielou teda farbou a s tými jej rôznymi pripísanými vlastnosťami. Poznáte slovo limbo? Ono nie je u nás veľmi také zaužívané.
Je to názov pesničky od Radioheadu.
Výborne.
Áno, neviem, čo som si taký nedohľadený.
Ale to slovo limbo vlastne predstavuje stav medzi smrťou a životom. To je hranica v skutočnosti z latinského slova. A to je taká naša predstava, nejaký ničoty, kde človek, keď pozeráme nejaký film a nastáva nevedomie nejakého hrdinu a stretne sa tam s majstrom Jodom, alebo Harry Potter sa stretol s Dumbledorom, ktorý už bol po smrti a trošku sa tam črtalo to, tá stanica King's Cross, tak to bolo to, čo si my predstavujeme ako limbo. Bielu prázdnotu nekonečnú, kde nevieme určiť koniec a začiatok a to v tej našej kultúre nám vlastne predstavuje také, až by som povedal, predpeklie a stavu medzi bytím a nebytím. Čiže aj tá biela farba má, vlastne sa zhmotňuje v nejakej takejto našej ničote, že takto si to predstavujeme, že ako to vyzerá, keď je koniec, aby som bol taký dramatický.
A pritom to, že to nie je čierne, to by som povedal, že to je tá ničota, ale potom, keď to je biele, tak to je všetko, všetkota v podstate.
To teraz, ty si možno vymyslel aj nové slovo.
Áno.
Všetkota a ničota. Spomenieme si na film Matrix, tam je taká scéna, že Morpheus a Neo sú v bielej prázdnote a zrazu tam vyrolujú také skrine s tými zbraňami.
Presne,
a vždy tam, vždy keď sa niečo, nastal nejaký problém, tak sa utiekli do tejto, ako si to povedal, všetkoty?
Áno.
Kde rozoberali, ako ten problém vyriešia. To bol taký čas, ktorý neplynul a oddychový čas na to, že vyriešme ten problém a vráťme sa tam k nemu.
Ja mám niekedy problém s bielou farbou, keď svietí napríklad jasné slnečné svetlo do interiéru, na bielu stenu, tak mám problém s očami. Hej? Že mám taký pocit, že sa mi veľmi rýchlo unavujú oči.
To, čo si ju popísala s tým, že sa ti deje, keď sa dívaš na ostré vybielené plochy, tak keby som mal hádať, tak poviem, že to dostávaš snežnú slepotu takzvanú. Volá sa to fotokeratitída, strašne jazykolám. Je to jav, ktorý sa deje práve v Grónsku. Tí Inuiti mali s tým problémy. Jednoducho 80% UV žiarenia sa vám z tej snežnej bielej plochy tak odrazí do očí, že takisto ako vám UV spáli kožu, tak vám môže popáliť rohovku práve tento jav. A dokonca dostanete sa do stavu, že skoro až oslepnete. Čiže to si zaregistrovala vlastne pravdepodobne tento jav a myslím si, že to není len ako u teba, ako je to bežná vec, ktorá by sa nám stala všetkým, keby sme boli vystavení takémuto pôsobeniu. Dokonca tí Inuiti na to vynašli také snežné okuliare, sa to volá, a vlastne to neboli vôbec okuliare, ale bolo to z kosti alebo z nejakého kúska dreva, vydlabané také dva, predstavme si to ako osmičku s vydlabanými priezormi na oči, ktoré boli len úzka štrbina. Čiže im to zrak zaostrovalo a zároveň to nepustilo dovnútra to svetlo. Ešte si to aj popolom začiernili, aby tam mali v tom tmu, aby dokázali fungovať vlastne v tomto svojom prostredí. A mne sa to presne raz stalo. My sme navrhli na jeden dom, že biela omietka tam bude a prišli zateplovači, dali tam ten polystyrén a volala nám tá pani, že nemôže to byť biele. A my sme tam prišli a nikto sa nevydržal pozerať na ten dom, na tom priamom slnku, nám všetkým tiekli slzy, lebo tá biela tak žiarila, že to bolo šialené. Takže nakoniec musel byť taký, no ako to už býva, tak broskyňový.
Bývame tiež v farebnom dome, ale nie broskynkovom, ale v takom sivom. A mali sme jednu našu susedu, špekulantku, ktorej sa veľmi nepáčila tá sivá farba, tak si exteriér namalovala svoju terasku, alebo ako sa to povedať, balkónik na bielu farbu, vieš, a keď sme si išli okolo, tak to tam tak žiarilo, vieš, tá biela farba tak dokáže brutálne žiariť. No ale vydržalo to mesiac, musela premalovať, lebo dizajn manuál nepustil.
A ja som to už aj z toho tretieho podlaže videl, že to bola farba, ktorá nemala dostatočnú kryciu schopnosť. Pretože okrem toho, že tá omietka bola akože hrubozrnná, to sa muselo hrozne s tým valčekom natierať, pretože to tam nedostaneš proste tú farbu pod to hrubšie zrno. A videl som aj tie pásy, že ako sa to tam podarilo, ale hlavne videl som tú farbu, ktorá bola strašne akože...
Nekvalitná.
Hej, strašne nekvalitná. Čiže ona sa tam najprv musela trápiť to tam akože ponatierať na pár vrstiev a potom musel prísť správca a povedať, že halo, že tam nemôžete si zafarbiť kus fasády na paneláku nejakou inou farbou, musíte to vrátiť do tej pôvodnej. Takže potom to musela dávať zase naspäť. Hej?
Ja veľmi nemám rada v interiéroch, keď vidím takých verejných, keď sa rozprávam o tých nemocniciach alebo o školách, proste, ktoré slúži veľkému počtu ľudí, keď sa dávajú do toaliet alebo do kúpeľní malé formáty biele a ešte keď sa tam dá biela špárovačka. Hej, to je proste to, čo sa nedá udržiavať. Možno v byte si to nejakým spôsobom udržujem, keď sa stanem otrokom tej kúpeľne alebo tej toalety, ale vo verejných priestoroch tento formát je predpoklad na to, že to bude vyzerať prvých 5 rokov dobre a potom ďalších 25 strašne zle. Hej, lebo nikdy neudržím tú bielu špárovačku a čo už všetko pekné sa mi napíše na tie biele obklady, to už je druhá vec. Ja by som na túto veľmi prizvukovala na tých, ktorí sa snažia vytvárať a tvoria verejné priestory, aby sa snažili obmedziť tieto malé formáty, lebo veľmi sú pekné architektonicky, sú nádherné, ale nefungujú úplne.
Tá biela šparovačka na bielých dlaždiciach značí len jedinú vec, že boli krivo položené a to bielou šparovačkou sa to snažia zamaskovať.
A nechceš, aby vynikli obkladačky, vieš, to sú dva prístupy k tým obkladom, hej?
Čiže vlastne bolo zbytočné, že sú také malé.
Ten cement, a to sa zhodneme asi všetci, že je najväčším znečisťovateľom ako keby ovzdušia vôbec.
Jeden z najväčších.
8 alebo 9% CO2 v celosvetovej produkcii, čo je akože dosť veľké teda číslo. A v tých interiéroch u nás strašne mnohokrát vidím ten betón alebo ten cement. Keď je to priznané, ešte stále to akože beriem, ale keď už niekto ide imitovať stierku na ako na tehlu alebo na čokoľvek, čo tam má proste pripravené, tak je to veľmi, veľmi neekologické, pretože v porovnaní s nejakým nátierom je tá uhlíková stopa oveľa, oveľa menšia ako robiť cementové stierky.
Tak dokonca Britská asociácia interiérových dizajnérov si dala za cieľ, že do roku 2030 znížia uhlíkovú stopu v interiéroch na nulu. To znamená, že žiadne mikrocementové omietky a stierky sa nebudú používať.
Nebudú používať.
Hej. A 2030 to je však to je za 5 rokov, hej? Alebo 40, asi 40. 2040, to je akože úžasné. Za 15 rokov to takto znížiť. Žiadne mikrocementové
podlahy. Napriek tomu, že sa zdá, že sú celkom akože funkčný materiál aj. A sú celkom ako...
Aj na tých podlahách to akože podľa mňa veľmi dobre funguje, ale oni si dali takýto cieľ, že proste znížiť uhlíkovú stopu na nulu.
A preto využite poslednú príležitosť urobiť si mikrocementové stierky práve teraz.
Káva so surovým vajcom.
Zrazu teda po tých točitých schodoch vidieš hore a tam už sa ti otvára tá veľká kaviareň, tá terasa, kde sa teda usadíš a ideš ochutnať prvýkrát vo svojom živote vajcovú kávu.
Aké bolo to vajce? Normálne slepačie?
No áno, asi slepačie. Okay. Teda neviem.
Teraz som ti dal krovaka do hlavy, že?
Baristi v kufri. Nový podcast z produkcie Bauer Media. Už teraz na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.